Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na druhej sérii prednáškového cyklu Povstaňte, súd prichádza. Témou dnešnej prednášky budú atentáty v československých dejinách. Dovolím si tvrdiť, že s pojmom atentát sa v rôznych súvislostiach stretol snáď úplne každý. Intuitívne preto všetci vieme, čo je približne obsahom daného pojmu. Nie je však atentát, ako si dneska ukážeme, a teda najmä z pohľadu právneho a vojenského, respektíve z pohľadu vyvodzovania právnej zodpovednosti. Na dnešnej prednáške sa v prvom rade zamyslíme nad obsahom daného pojmu atentát, pokúsime sa ho zadefinovať na účely dnešnej prednášky. No a následne vám na konkrétnych príkladoch z praxe ukážem obraz a odraz jednotlivých atentátov v období trvania Československa, teda v rozmedzi rokov 1918 až 1992. Teraz si ukážeme niekoľko definícií, ktoré sa nachádzajú v rôznych slovníkoch a ktoré teda definujú samotný pojem atentát. Ako už na prvý pohľad môžete vidieť, pojem atentát nie je zadefinovaný v právnych poriadkoch ani Slovenskej a ani Českej republiky, a teda nemáme jeho legálnu definíciu. Preto som musela teda siahnuť po iných ako právnických slovníkoch, respektíve po právnych definíciách, a siahla som teda z prvoti po lingvistických slovníkoch a teda napríklad podľa slovníka súčasného slovenského jazyka z roku 2015 sa pod atentátom rozumie útok na významnú verejne činnú osobu, na skupinu obyvateľstva alebo nejaký objekt s cieľom usmrtiť, vykonaný obyčajne z politických dôvodov, no a potom sú tam vymenované rôzne druhy atentátov, čiže teroristický, samovražedný, bombový, granátový a tak ďalej. Podľa staršieho slovníka slovenského jazyka z rokov 1959 až 1968 znie definícia trošku odlišne. Ten definuje pojem atentát ako vražedný útok na významnú verejne činnú osobu z politických dôvodov, chystať, pripravovať, osnovať, urobiť atentát na niekoho. Definície zo slovníkov slovenského jazyka jasne naznačujú, že nejde o pojem ustálený, práve naopak. Pojem atentát sa vyvíja a obsahovo rozširuje, kdežto ešte na konci 60. rokov minulého storočia bol objektom atentátu život verejne činnej osoby a motív páchateľa bol politický, tak v súčasnosti môže byť objektom aj život obyvateľstva, civilistov, alebo aj iný objekt, odlišný od verejne činnej osoby a obyvateľstva, teda môže ísť napríklad o významnú osobu z oblasti hospodárstva, kultúry, zdravotníctva a tak ďalej. To, čo obe definície rozhodne spája, je však útok z politických dôvodov, čiže ten motív je tam identický, i keď aktuálny slovník používa slovo zväčša a teda pripúšťa, že dôvody môžu byť aj iné, napríklad náboženské. I keď ak by sme hovorili o atentátoch najmä na civilné obyvateľstvo z oblasti moslimských krajín, tak ten motív náboženský sa s tým politickým prekrýva, respektíve splýva v jedno. Ak by sme znenie slovníkov chceli pretaviť do súčasného trestného práva, tak podľa súčasnej definície atentátu by páchateľ mohol byť odsúdený napríklad za trestný čin úkladnej vraždy, trestný čin teroru, teroristického útoku, útoku proti parlamentárovi alebo perzekúcie obyvateľstva. Samozrejme v závislosti od objektu, subjektu a motívu spáchaného trestného činu. V minulosti však možno skloňovať pojem atentát pri podstatne užšej skupine trestných činov a my ho budeme, alebo teda ja ho budem v rámci tejto prednášky identifikovať pri tých jednotlivých konkrétnych prípadoch v rôznych trestnoprávnych normách. V prvom rade to bude trestný zákon o zločinoch a prečinoch číslo 5 z roku 1878, ktorý bol účinný na území Slovenska medzi rokmi 1918 až 1905. 50, to bol recipovaný uhorský zákon, ďalej trestný zákon o zločinoch, prečinoch a priestupkoch číslo 117 z roku 1852, ktorý platil, alebo teda ktorý bol účinný v českých krajinách, a to bol recipovaný rakúsky trestný zákon. Ďalej to bol zákon na ochranu republiky číslo 50 z roku 1923 zbierky zákonov a nariadení, zákon na ochranu ľudovo-demokratickej republiky číslo 231 z roku 1948 zbierky. A potom to je prvý unifikačný a kodifikačný kódex s účinnosťou pre celé Československo teda. A to bol trestný zákon číslo 86 z roku 1950 zbierky, ktorý teda nasledoval trestný zákon číslo 140 z roku 1961 zbierky. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že išlo o trestné činy, ktorých objektom bol iba život ústavných činiteľov. Viac avšak tým jednotlivým páchateľom a ich potrestaniu budem venovať pri tých konkrétnych atentátoch, ku ktorým sa za chvíľočku dostaneme, ale teda späť ešte k tej definícii pojmu atentát. Tú definíciu nájdeme aj v ďalších slovníkoch, napríklad podľa Veľkého slovníka cudzích slov z roku 2006 sa pod pojmom atentát myslí vražedný útok na spoločensky významnú osobu. Táto definícia teda pripúšťa, že nemusí ísť o verejného činiteľa, dokonca nepožaduje ani politický motív a vylučuje útok na civilistov. Ide o najširšiu definíciu spomedzi všetkých uvádzaných a teda podľa môjho názoru je až príliš benevolentná a svojim obsahom pokrýva v dnešnej právnej terminológii úkladnú vraždu, respektíve vraždu, a to buď dokonanú alebo v štádiu prípravy či pokusu, na akúkoľvek významnú osobnosť. A toto je dôležité, ktorou môže byť v podstate ktokoľvek, koho spoločnosť uzná za významného. Čiže čisto teoreticky sa môžeme baviť aj o hercoch, spevákoch, ale takisto aj o politikoch napríklad. A čo je takisto dôležité, bez akéhokoľvek špeciálneho, čiže politického motívu. Ďalej tu máme napríklad slovník cudzích slov, akademický z roku 2005, ktorý pojem atentát zužuje oproti teda tej predchádzajúcej definícii a tvrdí, že atentát je útok na život význačnej osoby vykonaný z politických príčin. Stále teda vylučuje z objektov obyvateľstvo, no zároveň pridáva politický motív, ktorý je teda podľa môjho názoru conditio sine qua non, čiže podmienka, bez ktorej by sa to nezaobišlo pri posudzovaní, či išlo alebo nešlo o atentát. Z toho právneho hľadiska, i keď ide o slovník z anglosaského prostredia práva, je určite veľmi nápomocný aj Blackov právnický slovník, ktorý pod pojmom atentát chápe nájomnú vraždu, pri ktorej obeť neposkytla vrahovi provokáciu alebo dôvod pre vykonanie činu, respektíve je atentátom vražda spáchaná zradne, skryte, nečakane, prípadne vyčkávaním. Ako posledná ma bude zaujímať definícia atentátu z pohľadu vojenských predpisov, alebo teda z pohľadu vojenstva. A samotný vojenský výkladový slovník vybraných operačných pojmov z Českej republiky teda nepozná definíciu atentátu, ale ho spomína v rámci asymetrickej vojenskej operácie, ktorý ju teda definuje ako, citujem, operácia vedená pravidelnými ozbrojenými sílami proti nepravidelným nepřátelským silám, je ich spôsob boje, používané metódy a prostředky sú v rozporu s medzinárodným válečným právem a s obecne uznávanými etickými a mravnými zásadami. Pro asymetrické operácie je typické pôsobenie menších jednotek, prevažne záškodnického nebo gerilového charakteru, ktoré používajú k vyrovnání početní a technologické převahy pravidelných ozbrojených sil protivníka neobvyklé metody, ako jsou opakované zákeřné prepady malými skupinami, organizování léček, budování pastí a různých nástrah. Časté sú i akce prováděné jednotlivci, ako je střelba ze zálohy nebo bombové atentáty, ktoré sú zamierené na spôsobení co najväčších strát, vyvolání zmatku a chaosu v napadeném objektu nebo prostoru a na oslabování morálky príslušníků pravidelných ozbrojených sil. Z uvedeného teda vyplýva, že atentáty môžu byť súčasťou vojenských asymetrických operácií, aspoň teda v súčasnosti. Musím povedať, že z takých tých nejakých príručiek z dôb minulých alebo z publikácií, ktoré boli venované vojnovému právu, či už medzinárodnému, alebo teda aj aj z tých domácich predpisov, tak som nenašla v žiadnej takejto publikácii spomenutý čo i len pojem atentát. Čiže ťažko povedať, či môžem, môžem aplikovať tento súčasný stav aj do dôb minulých, ale, ale teda v podstate prečo nie. Z uvedeného teda vyplýva, že atentáty, ako som už povedala, môžu byť súčasťou týchto vojenských operácií, pričom ich úlohou je spôsobiť čo najväčšie straty, ktoré sú, ktoré teda nie sú nejako bližšie definované. Hej, môže ísť o straty na životoch, na vojenskom či hospodárskom zabezpečení a má ísť, alebo teda ich cieľ je aj oslabovanie morálky protivníka. Čo je dôležité v tomto prípade, a to je jedno, či sa bavíme o súčasnosti alebo o minulosti, tak je vyvodzovanie zodpovednosti. V tých všetkých vyššie uvedených definíciách je jasné, že páchateľ atentátu bude stíhaný na základe noriem trestného práva. Kľudne laicky by sme ho mohli označiť, môžeme označiť atentátnika za vraha. Hoď by bol odsúdený napríklad za trestný čin teroru. No a v rámci vojenskej operácie však príslušníci ozbrojených síl, respektíve vojaci, plnia misie dané rozkazmi a preto atentát ako súčasť asymetrickej operácie rozhodne nemožno vyhodnocovať ako spáchanie trestného činu. To si napríklad bližšie povieme aj pri operácii Andropoid, ktorú si ešte tak v krátkosti dneska zhrnieme. Na záver by som len chcela dodať, že slovník, po ktorom siaham najčastejšie, keď potrebujem niečo zadefinovať, podobne ako väčšina mojich kolegov, a teda o tu slovník náučný, neobsahuje žiadnu definíciu atentátu. Čiže to som len chcela na záver pri tejto definícii dodať. No a v nadväznosti na vyššie uvedené, alebo teda na skôr uvedené, si musíme v tomto momente ujasniť, alebo teda ja si musím hlavne ujasniť a ujasniť to vám, že akú definíciu som si vlastne vybrala ja, podľa ktorej budem identifikovať jednotlivé atentáty v československej histórii. Musím dodať, že ja v zásade súhlasím a akceptujem, že ten obsah pojmu atentát sa vyvíja a mení, respektíve sa prispôsobuje v súčasnej dobe, v ktorej je teda spájaný prevažne s teroristickými útokmi a smeruje prevažne proti civilnému obyvateľstvu. Ja však skúmam momentálne dobu minulú, skúmam históriu a preto sa budem pridržiavať takého konzervatívnejšieho prístupu v definovaní pojmu atentát a neskromne si teda dovolím tvrdiť, že tá užšia forma definície je pravdepodobne lepšia ako tá širšia, ktorá rozširuje nielen ten okruh obetí napríklad na civilné obyvateľstvo, ale napríklad nevyžaduje ten politický motív. Ja si myslím, že je skutočne priamo súčasťou pojmu atentát. No a preto som si ja atentát zadefinovala ako úkladnú vraždu významnej alebo verejne činnej osoby s politickým motívom, pričom atentát môže byť súčasťou plnenia úloh vo vojenskej operácii, kedy sa vylučuje trestnoprávna zodpovednosť útočníka. Tým zároveň nevylučujem, že okrem páchateľa sa môže v rámci páchania trestnej činnosti vyskytnúť aj nejaký účastník, čiže osoba, ktorá si atentát napríklad objednala. Zároveň som rozšírila aj ten okruh obetí oproti iba politikom, čiže nemusí ísť podľa teda mojej definície nutne o aktívnych verejných činiteľov. Kumulatívne však musí byť splnená podmienka politického motívu, ktorý, ako som už teda uviedla, podľa mňa k atentátu jednoducho patrí a potvrdzuje to aj historická skúsenosť. Do definície som zahrnula aj možný vojenský rozmer atentátu, kedy ale nenastupuje trestnoprávna zodpovednosť vykonávateľa atentátu, ako je tomu za bežných okolností. No a teraz sa následne môžete pozrieť na tabulku, ktorá zachytáva mnou identifikované atentáty v československých dejinách, ako môžete vidieť, tak v tom medzivojnovom období, čiže medzi rokmi 1918 až 1938, dávam to do Mníchovskej dohody, sa odohrali tri atentáty, niektoré viac domnelé, niektoré skutočné, ale to vám budem hovoriť pri každom z týchto atentátov. Potom máme druhé obdobie a to je teda obdobie neslobody, čiže od roku 1938 do konca druhej svetovej vojny a tam som ich teda identifikovala, keď to rátam z pohľadu tých obetí, tam je ich 5. No a potom to obdobie tretej republiky, tam mám identifikovaný v podstate iba jeden. No a potom z obdobia neslobody, čiže od februára 1948 do roku 1989 som ich identifikovala 3 a po nežnej revolúcii som objavila jeden atentát v československých dejinách. Prvý atentát sa v československých dejinách odohral 8. januára 1919, a teda iba 72 dní po vzniku nového československého štátu. Cieľom tohto atentátu bol prvý predseda vlády Karel Kramáš a približne o 2. hodine popoludní odchádzal zo svojej pracovni na Pražskom hrade, kedy ho na chodbe čakal mladík, ktorý v momente, keď sa k nemu Kramáš priblížil, vystrelil z revolvera. Útočník vystrelil dvakrát, pričom prvýkrát sa netrafil, respektíve guľka iba ako keby zavadila o ucho predsedu vlády, no a druhýkrát zasiahol priamo miesto, kde sa nachádza náprsný vačok na saku. No a vďaka preplnenej peňaženke, cvikru a spone otrakov sa guľka odrazila a Karel Kramáš útok prežil. Útočníkom bol 17-ročný Alojz Jozef Šťastný, syn Ferdinanda Šťastného, neskoršieho senátora v Národnom zhromaždení za Českú stranu národní socialistickú. No a samotného Kramáža tento útok síce určite nemilo prekvapil, no rozhodne ho neodradil od politických aktivít, keďže sa už 12. januára zúčastnil ako vedúci československej delegácie mierovej konferencie v Paríži, ktorú sme si spomínali v prednáške o trianonskej mierovej zmluve. A preto tam išiel už 12. januára, pretože tie konferenčné porady sa začínali o niekoľko dní skôr, to samotné plenárne zasadnutie bolo až 18. januára. Sám Kramáš sa k atentátu vyjadril nasledovne. Nečakal som, že ja, ktorý ušiel rakúskej šibenici, budem prvý, po kom sa bude u nás strieľať. V spojitosti s atentátom bol podozrievaný aj vodca radikálnej ľavice Václav Heuser. Žiadne prepojenie však nebolo dokázané, no a dňa 26. júna 1919 bolo zahájené hlavné pojednávanie pred Zemským trestným súdom v Prahe s Alojzom Šťastným a Vladimírom Gregorom, ktorý mal Šťastnému zadovážiť onen revolver. Obidvaja teda boli obžalovaní z útoku na Kramáža a neskôr aj odsúdení, no a konkrétne Alojz Šťastný bol odsúdený za nedokonanú úkladnú vraždu podľa paragrafov 8, 134 a 135 trestného zákona o zločinoch, prečinoch a priestupkoch. Čo je však zaujímavé, následne bol 21. augusta 1920 amnestovaný prezidentom Masarykom, a to najmä vďaka Kramážovmu pričineniu. Ďalším takýmto útokom na verejného činiteľa, i keď viacej domnelým ako skutočným, bol útok na samotného prezidenta Československa Tomáša Garrigua Masaryka. Ako už teda jasne vyplýva z toho, čo som povedala, tento útok sa vôbec neuskutočnil a my dodnes s istotou nevieme overiť pravdivosť tohto príbehu, ktorý vám teraz idem porozprávať. S príbehom o atentáte na Masaryka prišiel ako prvý Stanislav Motl v roku 2012 vo svojej relácii Stopy fakta tajemství na Českej televízii, kedy prerozprával príbeh šestranového dokumentu, ktorý objavil Miroslav Kozel v pozostalosti po svojom otcovi Severínovi Kozlovi. Severín Kozel pracoval ako četník na Slovensku a mal neuposluchnúť rozkaz na zničenie správy o vyšetrovaní atentátu na prezidenta Masaryka. Táto správa pochádzala z dňa 8. novembra 1922 a plánovaný útok na Masaryka datuje k septembru 1921, a teda do času, kedy bol Masaryk na svojej prvej veľkej návšteve Moravy Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Maďarskí iredentisti na čele s istým Emilom Šoltisom mali plánovať vykolajenie vlaku, v ktorom teda cestoval Masaryk aj so svojou politickou družinou, pričom v zálohe mali mať aj ďalšie zbrane, ktoré plánovali použiť následne ako záložný plán na zavraždenie Masaryka a jeho spoločníkov. Atentát sa mal uskutočniť pri Užhorode, avšak Masaryk absolvoval nakoniec cestu z Košíc do Užhorodu autom a teda sa akoby atentátu alebo možnému atentátu vyhol. Uvedená správa taktiež obsahuje informácie o ďalších a dlhodobých útokoch tejto skupiny, ktorej hlavnou úlohou bolo páchať záškodníctvo, šíriť strach a neistotu medzi obyvateľstvom, napríklad prepadávali pošty a obchodníkov, najmä teda na území Podkarpatskej Rusy a východného Slovenska, čím chceli docieliť pripojenie tohto územia k Maďarsku. Je potrebné dodať, že prípravu údajného atentátu mal prezradiť priamo jeden z členov tejto záškodníckej skupiny, avšak jeho meno sa v danej správe neuvádza. Útočníci sa mali vzdialiť od plánovaného miesta útoku, keďže vlak neprišiel. Potom mala nasledovať prestrelka s československými pohraničnými vojakmi a následne mali útočníci újsť. Uvedený príbeh ťažko ohodnotiť ako dôveryhodný alebo menej dôveryhodný. Každopádne neexistuje žiaden iný dôkaz alebo žiadna iná správa, ktorá by podporovala tento príbeh, respektíve toto tvrdenie. A ja by som ho vyhodnotila z pohľadu tej dôveryhodnosti veľmi podobne, ako bol ďalší útok na Masaryka z dňa 14. júna 1930 v Hrušovanoch pri Brne, kedy mal byť teda útočníkom Pavel Timofejevič Gordulov, ktorý mal údajne upustiť od svojho konania kvôli úsmevu prezidenta, ktorý vystupoval vtedy z vlaku a usmial sa. Čiže pre mňa sú tieto dva príbehy pomerne rovnocenné. Tretím a rozhodne aj tým najznámejším atentátom v dejinách Československa bol útok na ministra financií Alojza Rašína. Atentát na Rašína je zároveň jediným dokonaným atentátom na československého politika, na ktorého konci bohužiaľ na obeť čakala zubata. Vražedný útok Jozefa Šoupala z 5. januára 1923 popísali Lidové noviny následovne. Citujem. Dnes o 9. hodine, když minister financií dr. Rašín vyšiel ze svého bytu v domne číslo 6 v Žitné ulici a chtiel vstoupiť do automobilu, přiskočil k nemu neznámý mladík a z bezprostrední blízkosti vypálil na neho zezadu dvie rány z pistole. Zatím, co sa útočník dal na útek, skácal sa doktor Rašín pospátku na chodník a třikrát hluboce zachroptel. Útočník po vypálení obou ran sa rozbiehl do Příčné ulice, jež ústí do Žitné ulice, práve proti domu doktora Rašína. V téže chvíli nadstrážník Stanislav Bílek, jenž konal službu na rohu Štepánskej a Žitné ulice, zaslechl výstřely a rozbiehl sa k místu činu. Zahledl ešte na rohu Štepánskej a Žitné ulice, zahledl ešte prchajícího pachatele, pardon, a byl svietkem upozornen, že útočník skočil do domu číslo 4 v Příčné ulici. Je to druhý dům od rohu s úzkým průjezdem a veľmi tmavými chodbami a skladišti. Koniec citátu. Zdravotný stav Rašína bol až do jeho smrti, čiže do 18. februára 1923 pod drobnohľadom médií, ktoré skutočne každodenne informovali svojich čitateľov veľmi podrobne o zdravotnom stave ťažko postreleného ministra financií, vrátane toho, či má zvýšenú teplotu, či má bolesti. Niektoré správy udávali aj, akú liečbu absolvoval minister. Jozef Šoupal, čiže atentátnik, bol následne dňa 5. júla 1923 uznaný vinným z úkladnej vraždy podľa paragrafu 134 a 135 odsek 1 trestného zákona o zločinoch, prečinoch a priestupkoch a za paragraf 7 zákona na ochranu republiky, ktorý teda niesol niesol názov Tresty za niektoré útoky na život ústavných činiteľov. Čiže oproti šťastnému, čiže atentátnikovi na Kramáře, ktorý bol odsúdený vyslovene iba podľa trestného zákona, tak Šoupal bol odsúdený aj na základe paragrafu zo zákona na ochranu republiky. Skôr ako sa teda dostanem k tomu samotnému zákonu na ochranu republiky, ktorý s určitosťou je previazaný práve s atentátom na Alojza Rašína, tak by som ešte dopovedala, že samotný Šoupal bol odsúdený na 18 rokov žalára, zostreného štvrťročne pôstom a raz ročne, toho 5. januára, kedy bol atentát spáchaný, uzavretím v temnici a ďalej na stratu volebného práva. Rozhodnutie následne potvrdil aj Najvyšší súd Československej republiky dňa 14. februára 1924. Samotný zákon na ochranu republiky bol zákon, ktorý sa pomerne dlho sa o ňom rozprávalo, prebiehali rôzne debaty, hlavne teda na strane právnikov. Vedením legislatívnych prác bol poverený profesor August Mížička. No ale pomerne toto obdobie, alebo teda to prijímanie toho zákona bolo, Češi by povedali, také vleklé. Trvalo to dlho, ako keby nebola politická vôľa úplne prijať tento zákon, bol naozaj nastavený pomerne prísne a boli tam veľké problémy, najmä teda zo strany opozície, čo sa teda aj neskôr ukázalo pri jeho prijímaní v parlamente, ale aký má súvis s Rašínom? Častokrát sa uvádza, že zákon na ochranu republiky bol prijatý práve kvôli tomuto atentátu, to však nie je úplne pravda, pretože, ako som už povedala, tie práce na tomto zákone započali už oveľa skôr, ale rozhodne, čo môžeme povedať, je, že ten atentát na Alojza Rašína vyprovokovala ako keby prijatie tohto samotného zákona. Keby sme to chceli povedať tak laicky, tak môžem povedať, že to bola ako keby taká posledná kvapka, kedy už pohár tej trpezlivosti pretiekol, ale rozhodne nemôžeme povedať, že to prijatie toho zákona na ochranu republiky bola vyslovene reakcia na tento atentát. No a čo ten zákon priniesol, tak okrem iného priniesol aj ochranu ústavných činiteľov, ktorá teda bola upravená v paragrafe 7, kde boli teda uložené, kde boli tresty za niektoré útoky na život ústavných činiteľov. Potom v paragrafe 8 boli upravené telesné poškodenie ústavných činiteľov. V paragrafe 9 spolčenie k útokom na ústavných činiteľov. No a v paragrafe 10 bolo zase upravené násilie proti ústavným činiteľom alebo osobovanie si ich moci. Čiže ako keby prijatím zákona na ochranu republiky už bol chránený život ústavných činiteľov vyšším spôsobom alebo teda prísnejšie ako bežná úkladná vražda podľa trestného zákona. Teraz sa dostávame do toho druhého obdobia, respektíve od Mníchova po koniec vojny, čiže sa pozrieme na obdobie od roku 1938 až do roku 1945. No a spomedzi tých vykonaných, respektíve pripravovaných atentátov si na úvod priblížime tie, ktoré sa týkali Jozefa Tisa. Pôjde do vedna o tri atentáty, pričom je veľmi pravdepodobné, že ani jedna zo skúmaných udalostí nebola zamýšľaná ako vražedný útok na Jozefa Tisa, respektíve skončila iba vo fáze nejakých teoretických úvah a príprav. Čiže nami skúmané atentáty sú skôr ako keby zdrojom poznania historickej pamäti, či skôr sledujú cestu obhajoby Jozefa Tisa, tak povediac pred súdom dejín. Tieto atentáty neboli známe ako keby odjak živa, začali sa objavovať len v posledných rokoch, respektíve taký ten najstarší model atentátu vznikol pred 30 rokmi, ale na to vás upozorním. V každom prípade, keby ste sa napríklad pozreli na oficiálnu stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sekcii polícia, ochrana ústavných činiteľov a diplomatických misií, v časti História, tak by ste aj z tejto stránky sa dozvedeli, že, citujem, po vzniku slovenského štátu v roku 1939 bol ochranou prezidenta poverený oddiel prezidentskej stráže v spolupráci so službou štátnej bezpečnosti. Osobnú ochranu mali na starosti detektívy. Prezident Jozef Tiso však nemal osobnú ochranu a ani ju nechcel. Premiesňoval sa v prezidentskom automobile bez akéhokoľvek sprievodu. Neoficiálne osobnú ochranu prezidenta vykonával jeho osobný tajomník a neskôr jeden detektív. Osobný tajomník sprevádzal prezidenta neustále celých 6 rokov počas trvania slovenského štátu. Detektív prezidenta sprevádzal iba pri cestách a oficiálnych návštevách. Neskôr vznikol útvar, ktorý mal názov Oddiel prezidentskej stráže. Na Jozefa Tisa nebol zaznamenaný ani jeden pokus o atentát. Čiže táto správa sa samozrejme vylúčuje s tým, že ja idem hovoriť o nejakých atentátoch, ale samozrejme ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nie je historiografia ani encyklopédia slovenského štátu ani atentátov, takže poprvé by sa mohla mýliť, po druhé vám dopredu prezradím, že sa nemýlila. No a teraz sa už pozrieme na tie samostatné údajné útoky na Jozefa Tisa. Prvým spomedzi atentátov sa mal uskutočniť v noci z 13. na 14. marca 1939 v Bratislave, kedy sa odohrala séria výbuchov, o ktorých informoval aj časopis Slovák dňa 15. marca 1939 následovne, citujem. V noci z pondelka na útorok spáchané boli v Bratislave tri atentáty. Jedna petarda vybuchla nedaleko vládnej budovy pri Bratislavskom moste, avšak nenarobila mnoho škôd. Druhá bomba bola umiestnená v záhrade bytu predsedu vlády Karola Sidora, avšak nevybuchla a mohla byť zavčasu odstránená bez toho, aby zapričinila škodu hmotnú na životoch. Najhoršie to bolo s pekelným strojom, ktorý bol umiestnený v úzkej uličke medzi radnicou a jezuitským kostolom. Spolu boli v noci v Bratislave traja mŕtvi. Z ďalšieho opisu udalostí, konkrétne zo Slováka, sa dozvedáme, že výbuch zdevastoval napríklad primaciálny palác. Tam sa uvádzalo, že na paláci nezostalo ani jediné okno nespustošené a jezuitský kláštor, nedaleko ktorého vybuchlo auto naplnené ekrazitom. V článku, alebo teda v časti tohto článku, ktorý sa volal Čo mohlo z toho povstať, sa píše, že všetky znaky nasvedčujú, že páchatelia rátali s tým, že polícia zatiahne auto, to bol myslený ten pekelný stroj, stojace bez dozoru v uličke, kde je premávka zakázaná, do dvora radnice. Tam bolo niekoľko 100 policajtov a četníkov pohromade. Ak auto vyletí do povetria vo dvore, dnes stovky manželiek a sirôt by oplakávali statočných policajtov a četníkov, ktorých bezbožní vyvrheli chceli pozbaviť života, aby mali pre svoje zločenné kúsky voľné pole. Samotné výbuchy nenasvedčovali a ani časopis Slovák nepredpokladal, že motivom útočníkom bolo zavraždiť Jozefa Tisa, či ho prípadne nejakým spôsobom zastrašiť. Dňa 14. marca 2019 uverejnil Miroslav Vetrík blog na webovej stránke svetlosveta.sk s názvom Atentát na Tisa predchádzal vzniku slovenského štátu pred 80 rokmi. Text uvedeného blogu následne aj prezdielala v rovnaký deň facebooková stránka Zdroj s dvomi J, ktorá má cez 13 tisíc sledovateľov a samu seba charakterizuje ako overený a spoľahlivý zdroj informácií. No a v podstate to je ten dôvod, prečo tento atentát uvádzam. V tej dobe, ako som už uviedla, ani časopis Slovák si nemyslel, že to je spáchaný atentát alebo že to bol pokus spáchať atentát na Jozefa Tisa. A v podstate ani nikde v historiografii sa s tým nestretnete. Ale dovolím si teda reagovať na blog Miroslava Vetríka, ktorého text môžete teraz vidieť aj na slajde. Nebudem daný blog doslovne citovať, keďže ho máte na slajde a aj pre úsporu času sa iba k nemu vyjadrím. A teda z toho textu tohto uvedeného blogu mne vyplýva, že Miroslav Vetrík sa snaží podsúvať čitateľovi blogu také skreslené informácie ad jedna teda. Ten blog navodzuje dojem, že výbuchy v Bratislave sa odohrali o deň skôr. A to pravdepodobne preto ich tak datuje, aby z nich bolo možné následne vyvodiť tichú vyhrážku určenú Tisovi, ktorá prišla ako keby časovo spoločne s pozvaním do Berlína. Nepíše síce priamo, že sa bombové útoky odohrali v noci z 12. na 13. marca, no ich priebeh časovo zaradil medzi udalosti z 12. a 13. marca 1939. No a potom A2 z textu priamo nevyplýva a Vetrík ani nehľadá argumenty podporujúce jeho tézu, ktorá vyplýva z názvu blogu, a teda, že terčom útočníkov mal byť práve Jozef Tiso. Keď teda nerátame informáciu, že Tiso počas pobytu v Bratislave prespával v byte v kláštore jezuitov. Faktom však zostáva, že bombové útoky v Bratislave sa odohrali približne 24 hodín po tom, čo k Tisovi postupne do Bánoviec prišli tri návštevy v noci z 12. na 13. marca 1939, s pozvaním k Adolfovi Hitlerovi do Berlína. Pozvanie od poslednej z týchto návštev prijal a nechal sa odviesť do Bratislavy, pričom v skorých ranných hodinách navštívil Karola Sidora v jeho byte, ktorý uvedenému pozvaniu veľmi nedôveroval, on ho totiž považoval za falzifikát. Následne sa Jozef Tiso zúčastnil omši u jezuitov, čo by samozrejme nebolo možné počas nasledujúceho dňa, keďže jezuitský kláštor bol zdevastovaný výbuchom. No a o 11. hodine mal následne stretnutie s predsedníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a zasadnutie vlády, ktorému predsedal. Otázka pravosti pozvania bola vyriešená potvrdením pozvania zo strany nemeckej diplomacie a hoci bez oficiálnych pokynov a bez mandátu, Jozef Tiso okamžite vyrazil na cestu do Berlína. Čo znamená, že odišiel z územia Slovenska niekoľko hodín pred výbuchmi v Bratislave. Je teda vyslovene nepravdepodobné, dalo by sa povedať až nemožné, že udalosti z večera a noci z 13. na 14. marca 1939 mali akýkoľvek súvis s Jozefom Tisom a taktiež k tomu tvrdeniu neexistuje ani žiadny hodnoverný iný zdroj. Ďalším údajným atentátom na Jozefa Tisa mal byť výbuch v Kievsko-Pečerskej lavre dňa 3. novembra 1941. Áno, a v tento deň Jozef Tiso uskutočnil návštevu Kieva, dokonca o celej jeho niekoľkodňovej pietnej ceste po hroboch slovenských vojakov v Nemcami obsadenom Sovietskom zväze aj informoval časopis Slovák, citujem. 3. novembra zo Žitomíra odišiel prezident republiky so svojím sprievodom, aby navštívil víťaznou nemeckou armádou obsadené hlavné mesto Ukrajiny Kiev. Tu ho vo svojom sídle privítal nemecký veliteľ mesta, ktorý dával na počesť hlavy slovenského štátu a jeho sprievodu slávnostný obed. Srdečné prípitky, ktoré povedali veliaci generál a prezident republiky, odzneli v duchu slovensko-nemeckého priateľstva a osvedčeného bratstva zbraní. Po obede prezrel si pán prezident prístupnej časti mesta, medzi inými i chýrny kievský kláštor Pečerskú lauru. Večer toho istého dňa, vrátiac sa zo Žitomíru, zúčastnil sa prezident republiky na predstavení miestneho ukrajinského divadla, kde ho pri jeho príchode obecenstvo a vojsko veľmi srdečne privítal. V ten istý deň, dokonca pravdepodobne len niekoľko desiatok minút po odchode Jozefa Tisa z prehliadky kláštora, bol tento kláštor vyhodený do vzduchu. A toto je presne tá udalosť, ktorá sa ako keby spája s tým, že to bol útok mierený na Jozefa Tisa. A teraz sa vlastne pozrieme na to, že kedy to prišlo, ako to vzniklo a kto vyslovene spája tento výbuch s atentátom na Tisa. Hoci napríklad samotný časopis Slovák takúto spojitosť nikdy neuvádzal, dokonca ani ten výbuch ako taký nespomenul. Nie je to ešte, aby ho vôbec spájal s možným útokom na Tisa. Darius Rusnak, niekdajší riaditeľ Slovenského národného archívu, získal na začiatku 90. rokov správu zo sovietských archívov alebo teda dokumentáciu o vypočúvaní člena SS a polície, konkrétne veliteľa východných oblastí, ktorý sa okrem iného zmienil aj o demolícii kievsko-pečorskej Laury. No a záverom tejto správy je v podstate to, že demoláciu kievsko-pečorskej Laury mal pod drobnohľadom príslušník SS Döner z osobného štábu rížského vedúceho Himmlera, no a samotným jeho vykonaním bol poverený náčelník oddelenia SDA Gestapa, ktoré pôsobilo v zostave armádneho zoskupenia Juch. Okrem iného sa teda v tej správe uvádza, že konkrétne príslušník SS Ekelman, že potom ako sa vrátil zo služobnej cesty z Pobaltska do Kieva približne v dňoch 28. až 29. októbra 1941 sa mal stretnúť s Domerom, ktorý sa mu teda zdôveril, že demolácia tej kievsko-pečorskej Laury je už pripravená a má sa vykonať v čase ohlásenej návštevy prezidenta Tisa. No a ďalej sa v tejto správe uvádza, že k deštrukcii prišlo buď 3. alebo 4. novembra 1941, približne 30 minút po odchode Jozefa Tisa z tejto svätyne. Nikde v tejto správe sa neuvádza, že ten výbuch bol nejakým spôsobom spojený s osobou Tisa, že by bol proti nemu namierený. Okrem toho, z toho, čo som čítala zo Slováka, je úplne zrejme, že Tiso tam išiel presne v plánovanom čase s nemeckými dôstojníkmi, prezrel si to a odišiel v dostatočnom časovom predstihu, aby vlastne toho výbuchu vôbec nebol účastný, poobedoval s nacistami, následne večer sa dokonca zúčastnil divadelného predstavenia, čiže neviem si úplne dobre predstaviť, že takáto správa, z ktorej absolútne nič nevyplýva, sa dá interpretovať ako pokus o atentát na Jozefa Tisa. Väčšina historikov sa teda aj zhoduje v tom, že je veľmi pravdepodobné, že tento výbuch bol skôr dielom Sovietov, ale je úplne nepravdepodobné alebo veľmi málo pravdepodobné, že by mal niekto chuť zabiť konkrétne Jozefa Tisa. Dokonca niektorí autori si skôr myslia, že ten výbuch bol namierený skôr proti nacistickým okupačným činiteľom a vôbec nie proti Jozefovi Tisovi. Ale ako to už býva, vždy sa nájdú nejakí jednotlivci, ktorí si myslia niečo iné. Konkrétne podľa Dariusa Rusnáka išlo o jasný dôkaz toho, že prezident Tiso nebol fašistom, ani Hitlerovým a nemeckým kolaborantom, ale naopak je to dôkaz toho, že sa ho Nemci chceli zbaviť šikovným a nenápadným spôsobom. Toto vyjadrenie trošičku doplnil, alebo teda ešte prikrášlil Milan Ďurica, ktorý považoval Tisa za trň v Himmlerovom oku a preto videl možnú spojitosť aj s týmto výbuchom ako atentát na Jozefa Tisa. Inak obidve tieto udalosti, ktoré som spomínala, čiže aj ten výbuch aj tie výbuchy v Bratislave a aj tento výbuch v Kieve, s najväčšou pravdepodobnosťou neboli atentátmi na Jozefa Tisa, ide iba o akýkoľvek alebo o akýsi spôsob pri tom prvom vyviniť Tisa z toho, že vyhlásil pravdepodobne teda podľa môjho názoru z toho, že vyhlásil vojnový slovenský štát 14. marca a ako keby takéto prepojenie na to, že sa mu tí Nemci vyhrážali prostredníctvom týchto bombových útokov. No a v tomto druhom prípade je zase vyvinenie Tisa z toho, že mal s Nemcami dobrý vzťah, respektíve z toho, že pravdepodobne nebol nemecký, že nebol nemecky orientovaný, že nevychádzal dobre s tými čelnými predstaviteľmi nacistov, pretože sa na neho pokúsili spáchať atentát, ale ja osobne považujem obe tieto udalosti za vymyslené, nadnesené a vyslovene dezinterpretované. No a posledným identifikovaným atentátom na Jozefa Tisa je plán Miloša Mečíra, ktorý bol príslušníkom RAFky v Anglicku, ktorý vymyslel vysoko sofistikovaný plán, o ktorom sa teda dozvedáme od Martina Poša. Tento plán bol rozdelený na 5 bodov, dokonca rátal aj s tým, že útočníci atentát na Tisa prežijú a budú môcť utiecť. Motívom prípravy tohto Mečižovho atentátu bola pomsta za otcovú popravu v auguste roku 1942. Tento plán, ktorý vytvoril, sa aj posunul na vyššie miesta. Nakoniec však k jeho uskutočneniu nikdy neprišlo, takže sa mu ani nebudem nejako viacej venovať a neprišlo k jeho uskutočneniu z viacerých dôvodov. Mečíš predpokladal, že by sa mohol uskutočniť buď na Vianoce v roku 1943 alebo v marci 1944 pri oslavách vzniku štátu, a to buď teda v kostole počas ďakovnej omše alebo v snemovni počas zasadania, kedy Mečíš plánoval, že by mohlo byť takýmto spôsobom zabitých niekoľko tých významných predstaviteľov slovenského štátu naraz. Čiže nebol by zavraždený iba Tiso, ale aj iní významní činitelia. O tohto, ako som povedala, plánu sa upustilo, aj keď ťažko povedať, či reálne sa nad ním uvažovalo takým spôsobom, že bude aj vykonaný, že či bol skutočne pridelený nejakej misii, lebo pravdepodobne nebol a ani teda neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by bol. Upustilo sa od neho z toho dôvodu, že ad jedna československý exil v Londýne videl, čo nastalo po atentáte na Heydricha alebo po útoku na Heydricha. Po druhé, tá situácia počas vojny sa v roku 1944 rapidne menila. Spojenci začali vyhrávať a už nebolo nutné páchať takéto jednotlivé atentáty na predstaviteľov tých kolaborantských štátov. No a v neposlednej rade treba spomenúť, že určite by nebolo vhodné, keby exilová vláda na čele s Edvardom Benešom poslala letku alebo teda nejakú vojenskú operáciu, ktorej úlohou by bol atentát na Jozefa Tisa. Pravdepodobne by to mohlo dosť poškodiť tie československé vzťahy, ktoré boli bez tak pomerne napäté. Takže sa nakoniec od toho úplne upustilo. No a postupne prechádzame k ďalšiemu atentátu, ktorým bola tzv. Chlebičková aféra, čo bola udalosť zo septembra 1940. Jedna, pri ktorej protektorátny predseda vlády Alois Eliáš otrávil niekoľko kolaborantských novinárov, teda ale aspoň takto sa to teda traduje. Incident teda dodnes nesie názov po chlebíčkoch, ktoré mali byť infikované rôznymi vírusmi. Tento útok bol namierený proti predstaviteľom protektorátnej tlače, ktorá bola súčasťou okupačného režimu, a tak títo tzv. Aktivistickí novinári s okupačným režimom aktívne spolupracovali a kolaborovali. A to hlavne teda tým, že prevzali nacistickú ideológiu A aktívne spolupracovali aj s nemeckou spravodajskou službou a mnohí z nich udržovali v konečnom dôsledku aj veľmi priateľské osobné kontakty s nacistickými pohlavármi a úradníkmi. V marci 1941 sa vytvorila skupina kolaborantov, tzv. Sedmička, vedúcich novinárov, do ktorej patrili napríklad, alebo do ktorej patrili Vladimír Krychtálek, Karel Lažnovský, Jaroslav Kšemen, Vladimír Ryba, Václav Crha, Emanuel Weitauer a Karel Werner. Spoločne sa pokúšali vytvoriť pronacistický prúd českej žurnalistiky, prijali nacistickú ideológiu a postupne úplne začleňovali české krajiny do ríše minimálne tým zmýšľaním a tým, čo propagovali v novinách alebo teda v tlači. To, čo prekážalo týmto novinárom, bol taký vlažný vzťah predstaviteľom protektorátnej vlády a ich neochota ako keby spolupracovať s tým nacistickým režimom, a preto sa rozhodli kritizovať tú oficiálnu politiku aj prezidenta Emila Háchu a aj predsedu vlády Alojsa Eliáša a jeho vlády. A proti týmto aktivistickým novinárom vystupoval teda aj londýnsky rozhlas a zahraničný československý odboj. No a v septembri 1941 za podpory rížského protektora zahájili títo aktivistickí novinári proti predsedovi vlády pomerne tvrdú ofenzívnu politiku. Londýnsky rozhlas napríklad reagoval výzvou, ktorú smeroval k Čechom a k Slovákom, aby alebo teda hlavne k Čechom, aby bojkotovali tú protektorátnu tlač. Samozrejme, bezprostredne potom aktivistickí novinári požadovali od Eliášovej vlády, alebo konkrétne od Eliáša, verejný príhovor, v ktorom žiadali, aby sa ich zastal a aby striktne odmietol to, čo sa teda hovorilo v londýnskom rozhlase. Eliáš sa odmietol akokoľvek zapojiť do tejto vojny aktivistických novinárov s exilovým odbojom a v podstate svoj názor zmenil až po tom, čo aktivistickí novinári sa snažili presadiť stretnutie s prezidentom Emilom Háchom. A to z toho dôvodu, že Eliáš bol presvedčený o tom, že Hácha by mohol ustúpiť a nedaj Bože spraviť vyhlásenie, ktoré by im vyhovovalo. No a takto vlastne začína ten príbeh tej chlebičkovej aféry. Hovorí sa o tom, že Alojz Eliáš pred samotným stretnutím s aktivistickými novinármi kontaktoval urológa, svojho dlhoročného priateľa Miloša Kliku, ktorým už v roku 1940 údajne plánovali odstránenie Franka. A tento Klika je vlastne považovaný dodnes za hlavného otca myšlienky odstránenia týchto významných nacistických predstaviteľov a kolaborantov prostredníctvom bakteriologickej zbrane. V deň stretnutia s aktivistickými novinármi, a teda 18. septembra 1941, mal údajne Eliáš priniesť do ordinácie profesora Kliku obložené chlebíčky s pomazánkou a sardinkami, ktoré mala buď pripraviť jeho manželka. Iná verzia hovorí, že mal Eliáš kúpiť tieto chlebíčky v lahôdkach. No a takto pripravené chlebičky mali byť infikované pomocou injekčnej striekačky a do každého chlebičku mala byť vstreknutá baktéria buď tyfusu alebo tuberkulózy. A do jedného mal byť dokonca pridaný aj dovtedy nevyskúšaný botulotoxín. No a vo štvrtok, ako som hovorila, toho 18. septembra 1941 prijal Alojz Eliáš vo svojej pracovni sedmičku aktivistických novinárov. Tí mali sedieť za stolom pred každým, podľa zasadacieho poriadku, pred každým z nich bol tanierik s menovkou a teda s občerstvením, a to konkrétne s tými otrávenými, obloženými chlebičkami. Toto samotné jednanie alebo rokovanie nemalo absolútne žiaden výsledok. Eliáš v podstate iba naťahoval čas a nechcel sa s nimi nejakým smerom, nejakým spôsobom dohadovať ani im nič sľubovať, čiže sa veľmi obratne vyhýbal nejakým zásadným stanoviskám a v podstate aj preto nemalo absolútne toto stretnutie žiaden výsledok. Dní po tomto stretnutí začali aktivistickí novinári vyvíjať naozaj veľký nátlak na Eliáša a vládu, od ktorého teda požadovali, aby odsúdili činy londýnskej exilovej vlády, pričom Eliáš ako predseda vlády odkázal, že počká si na vyjadrenie prezidenta Háchu, pretože pre ňoho je práve jeho stanovisko to najdôležitejšie a to určujúce. Schôdzka s prezidentom sa však neuskutočnila, a to z toho dôvodu, že Emmanuel Vajtaver oznámil, že Lažnovský, Křemen a Krychtálek dostali chrípku a Lažnovského aj s jeho kolegami hospitalizovali v nemocnici na Vidohradoch. Neskôr ich dokonca previezli do podolského sanatória SS, kde sa po vyšetrení zistilo, že všetci majú tuberkulózu a gestapo začalo vyšetrovať možný atentát. Sice sa mohlo zdať, že záškodníctvo sa podarilo, no o 2 dní po plánovanej schôdzke a 27. septembra 1941 prišlo k zmene v úradu ríšskeho protektora a umierneného Konstantína von Neurata vystriedal nový zastupujúci ríšsky protektor Reinhard Heydrich, no a ten okamžite po svojom príjazde do Prahy vydal nariadenie o výnimočnom stave a o deň na to bolo vyhlásené aj stanné právo. Rozhodol sa okamžite zlikvidovať všetky pozostatky možného domáceho odboja, respektíve ten sa v tej dobe formoval, ako keby vzmáhal, no a rozhodol sa pozatýkať všetkých vysoko postavených prvorepublikových dôstojníkov, no a tým pádom bol medzi zatknutými aj generál Alois Eliáš, ktorý bol obvinený zo spolupráce s odbojovou organizáciou Obrana národa. No a 29. septembra bol zbavený funkcie predsedu protektorátnej vlády a 1. októbra mal byť za svoju rozvratnícku činnosť súdený. Následne mala svoju dohru aj chlebičková aféra, nakoľko 10. októbra 1941 si vyžiadala svoju jedinú obeť, ktorou bol Karel Lažnovský, ktorý na následok choroby zomrel, a teda pitva ukázala, že príčinou smrti Lažnovského bol týfus, pričom aj Eliáš bol teda podrobený ďalšiemu výsluchu. Eliáš napriek nátlaku svoju vinu odmietal a popieral, ale túto skutočnosť, že bol vôbec spájaný s chlebičkovým atentátom, Heydrich využil pri jeho ďalšej obžalobe, ktorú teda riešila zvláštna komisia zriadená Ríšským kriminálnym úradom v februári 1942, ale tej závery teda boli také, že neexistuje žiadna spojitosť Eliáša s touto chlebičkovou aférou a otrávením novinárov. No ale v následnom procese v tom procese z toho 1. oktobra 1941 bol bez tak odsúdený k trestu smrti za velezradu a podporu nepriateľa. Rozhodlo sa nakoniec o odklade vykonania tohto rozsudku, ten bol však vykonaný počas obdobia druhej Heydrichiády, čiže po smrteľnom útoku na Reinharda Heydricha, a 19. júna 1942 bol generál Eliáš popravený zastrelením na strelnici v pražských Kobylisiach. Generál Eliáš však bol následne počas retribučných procesov a najmä pred Národným súdom v Prahe považovaný za takéto najvyššie kritérium cnosti počas vojny. a jeho skutky a postoj vo funkcii predsedu protektorátnej vlády sa stali ako keby právnym vodítkom alebo právnou vôdzkou pri posudzovaní viny, respektíve neviny preživších členov protektorátnych vlád. Citujem, sotva si proto lze predstaviť, že by generál Eliáš, kdyby sa byl dožil osvobození, byl postaven pred soud a kdyby sa tak přece bylo stalo, pak by sprošťujúci rozsudek byl nepochybným. Všeobecne lze říci toto. Vysoká funkce přirozeně ukládala daleko větší zodpovědnost vůči národu. Citát v trestnej veci voči Krejčímu a spol. Pred Národným súdom v Prahe, kde ako keby nedovolovali sa vyviňovať jednotlivým zvyšným predstaviteľom protektorátnych vlád na základe toho, že ako keby museli tak konať. A síce to bolo pomerne veľmi prísne kritérium, pretože generál Eliáš teda položil život za vlast a za to, že nechcel spolupracovať s nacistami, ale jednoducho tak si to žiadala povojnová doba, retribúcia vo forme spravodlivej odplaty. No a tento rozsudok, ktorý som už citovala, čiže vo veci Krejčího a spol., môžeme považovať za akýsi judikát pri posudzovaní viny členov ústredných orgánov štátnej moci v konaniach pred Národným súdom. A tým merítkom a morálnym vodítkom, ako som už teda uviedla, bol generál Eliáš a uvádzali to následovne, citujem. Vyšší povinnosti k národu a také vyšší své osobní národní zodpovednosti byl si viedom generál Eliáš. Nejednal v úmyslu, aby podporoval nemecký režim, neboť jeho pravá a skutečná činnosť smerovala ke zvržení pánství nemeckého a jeho činnosť ako predsedy protektorátnej vlády byla daleko prevažována činnosti prvou odbojovou, jak nyní sa obecne nepresne říká činnosti ilegální. Všeobecne lze říci toto. Vysoká funkce přirozeně ukládala daleko větší zodpovědnost vůči národu. Ještě raz jsem to teda zopakovala, aby bylo úplně jasné, protože tyto limity sa aplikovali aj v konaniach nasledujúcich, napríklad pri Beranovi alebo pri Sirovom, ktorému bude venovaná samostatná prednáška na konci tohto prednáškového cyklu. No ale nemôžem opomenúť, že síce Národný súd v Prahe označil generálovú osobnosť a činnosť za najväčšiu cnosť, akú bolo možné v podmienkach protektorátu dosiahnuť, a teda sa môže na prvý pohľad javiť, že vzťah exilovej vlády k Eliášovi bol dobrý až nadštandardný, aspoň čo sa politiky a odbojovej spolupráce týka. No názory tých dobových súčasníkov skôr naznačujú, že Eliáš získal tento hrdinský kredit pred Národným súdom najmä kvôli nechcenej obeti, ktorú počas vojny priniesol. Napríklad podľa jeho manželky Jaroslavy, ktorá povedala, citujem, generál Eliáš byl jediný ministerský predseda v celé Európe. Nemci odsouzení k smrti a to prineslo londýnske vláde více, než kdyby padli tři divize. To tvrdil doktor Beneš i mne. Proto sa snad na jeho záchranu nic nepodniklo. Koniec citátu. Ďalej Jaroslava spomínala na obsah depeší medzi Londýnom a Eliášom. Citujem. V žiadnom prípade není pro nás zde únosné, aby ste v čemkoliv pomáhali nacistickému režimu. Byli bychom zde nucení začať dělat propagandu, akci, politiku proti vám a to by vám bylo osudné. Koniec citátu. V súvislosti s uvedeným si teda môžeme ako klásť otázku, či išlo o vytvorenie takého hrdinského pátosu Národným súdom kvôli tomu, aby sa mu nejakým spôsobom poďakovali, prípadne možno ospravedlnili, alebo sa možno Beneš takýmto spôsobom chcel ospravedlniť pozostalým. Ťažko povedať, v každom prípade bol nastavený ako morálna cnosť českej retribúcie pred Národným súdom v Prahe a to si dejiny určite budú pamätať. Ďalším spomedzi atentátov je Vojenská operácia Andropoid a teda vražedný útok na Reinharda Heydricha, ale tejto problematike som sa už venovala v samostatnom podcaste s názvom Operácia Andropoid, takže mu nebudem venovať v podstate žiaden čas, len by som teda chcela pripomenúť, že ten pojem atentát naozaj používať s rozvahou, pretože Gabčík s Kubišom boli vojaci, ktorí plnili vojenskú operáciu, ktorej súčasťou bol aj vražedný útok alebo atentát na Heydricha, ktorý sa podaril. No a preto nie je úplne dobré ich nazývať atentátnikmi, pretože to v ľuďoch vzbudzuje takéto synonymum so slovom vrah a mali by sme mať pred očami skôr ten moment, že išlo o vojakov, ktorí plnili vojenskú misiu. Samozrejme, môžeme sa pohrávať s viacerými myšlienkami a teoretickými konceptmi, pretože vojak pri plnení vojenskej misie by mal mať vojenskú uniformu, čo oni dvaja nemali a tak ďalej a tak ďalej, ale v každom prípade nešlo rozhodne minimálne z toho československého uhla pohľadu o vrahov, ale o vojakov, ktorí plnili vojenskú operáciu, alebo teda úlohy vyplývajúce z vojenskej operácie. No a postupne sa presúvame na ďalší možný atentát, ktorého obeťou mal byť Emanuel Moravec, čo bol teda český politik, legionár, vojak z povolania, vojenský teoretik, publicista a minister školstva a ľudovej osvety protektorátnej vlády. Patril k najaktívnejším predstaviteľom českej kolaborácie s nacistickým okupačným režimom počas protektorátu Čechy a Morava v rokoch 1939 až v rokoch 1945. Bol na ňo, alebo teda mal byť na ňo spáchaný atentát, alebo teda podobne ako pri Heydrichovi, mal byť tento atentát súčasťou vojenskej operácie TIN, ktorej členmi boli Ludvík Cupal a Jaroslav Švárc. Len tak v krátkosti spomeniem, že boli teda vysadení v noci z 29. na 30. apríla 1942 nedaleko Rožmitálu. Skupina sa pri zoskoku rozdelila a bohužiaľ nenašla výstroj. Obidvaja sa pri zoskoku zranili a keďže sa nestretli, z hodou okolností sa obaja vydali úplne opačným smerom. Ludvík Cupal sa presunul na Moravu, stretol sa s Vojtechom Lukaštíkom, s ktorým sa teda ukrýval na Slovácku. Postupne sa rozhodli realizovať nejaké sabotážne akcie. Chceli vyhodiť do vzduchu železničnú trať, no ale nakoniec kvôli výpovedi vlastného otca bol Cupal 15. januára 1943 obklúčený gestapom vo svojom úkryte a tam sa zastrelil. Jaroslava Švárca, alebo toto meno by vám malo byť už povedomé z podcastu Operácia Andropoid, pretože bol jedným z parašutistov, ktorí sa ukrývali v kostole svätého Cyrila a Metodia v Prahe. No a teda 18. júna 1942 po ťažkom boji s nemeckou presilou aj on, ako všetci ostatní, zahynul vlastnou rukou. Na Emanuela Moravca teda nebol spáchaný atentát alebo neprebehla táto vojenská operácia TIN, ktorej cieľom mal byť vražedný útok na Moravca. Napriek tomu sa teda Moravec zastrelil sám, a to 5. maja 1945, kedy vypuklo pražské povstanie, nasadol do auta, mal sa zúčastniť schôdzky s Frankom a v tomto aute vytiahol z vrecka revolver a tam sa zastrelil. A to bol vlastne koniec Emanuela Moravca, ktorý je dodnes po vzoru Norska označovaný za českého Kislinga. Za zmienku taktiež stojí údajný atentát na Edvarda Beneša z roku 1945, nakoľko mu bola v predchádzajúcich zo pár rokoch venovaná pomerne značná pozornosť a jedným z týchto atentátnikov mal byť aj Jan Svoboda. Príbeh o tomto atentáte je pomerne dezinterpretovaný a je rozprávaný tak veľmi nadnesene. V každom prípade opäť tento príbeh rozprával Stanislav Motl vo svojej relácii, kde rozprával o tom, ako boli všetci atentátnici vyzbrojení a ako sa teda cvičili a pripravovali na daný útok proti prezidentovi, ktorému ako keby v Žiline skutočne hrozil, že na neho niekto podnikne atentát. Tento útok mal byť údajne uskutočnený, alebo teda plánoval sa uskutočniť 28. apríla 1945 a teda Jan Svoboda ho mal uskutočniť spoločne s Jiřím Málkem, Vladimírom Kautským a tromi Slovákmi, Jozefom Belanom, čo bol mladý gardista, Ladislavom Deptom a nejakým Danielom P., ktorého priezvisko ani nepoznáme. Ale čo vieme je, že Jan Svoboda bol sám seba prihlásiť na policajnej stanici a vlastne sám o sebe povedal, že mal alebo bol poverený spáchaním atentátu na prezidenta Edvarda Beneša. Jan Svoboda bol spoločne so svojimi kumpánmi súdený aj pred Národným súdom v Prahe a takisto Národný súd v Prahe identifikoval tento skutok, túto prípravu atentátu, respektíve možno to bola nejaká teoretická úvaha atentátu na Beneša a ďalších ústavných činiteľov. A čo sa týka tej právnej kvalifikácie, tak kvalifikoval ako zločin proti štátu podľa paragrafu 1 a konkrétne to subsumovali pod zločin vojenskej zrady, vychádzajúci z paragrafu 6 zákona na ochranu republiky číslo 50 z roku 1923, čo rozhodne z toho právneho hľadiska nebolo správne, pretože pravdepodobne malo ísť o zločin útoku, o zločin útok na niektorých ústavných činiteľov podľa paragrafu 7 odsek 1, ale toto ustanovenie nebolo prebraté veľkým retribučným dekretom, čiže naň vyslovene nemohlo odkazovať a pravdepodobne práve preto bolo subsumované pod ten paragraf 6 vojenskej zrady. Nič to však nemení na tom, že súd nakoniec vyhodnotil konanie skupiny v úvodzovkách atentátnikov ako pokus o vyvinenie sa z predchádzajúcich zločinov, pričom citujem rozsudok Národného súdu v Prahe. Obžalovaný souhlasil s provedením Nemcami uložených úkolu jenom proto, aby sa dostali na Slovensko a oznámením o chystaném atentátu si mohli získať určité zásluhy a zakryti tak svoju činnosť protektorátni. Vždyť obžalovaní sami viec na Slovensku pri výslechu oznámili a nelze přece o nich predpokladať, že by sami sebe udávali, kdyby byli mieli úmysl vieci provesti. No a súd pri ukladaní trestov uvedenú udalosť vôbec nebral do úvahy, čiže ani ako priťažujúcu okolnosť, ani ako priľahčujúcu okolnosť a za daný skutok neboli odsúdení vôbec. No a čo je teda zaujímavé, tak samotný Edvard Beneš, na ktorého ako keby mal byť spáchaný atentát dňa 2. mája 1947, omilostil Svobodu a pôvodný trest smrti mu zmenil na trest doživotného odňatia slobody. No a postupne sa dostávame do obdobia Tretej republiky, čiže do toho obdobia rokov 1945 až 1948 a ako na prvý sa pozrieme na atentát, ktorý smeroval proti Masarykovi, Zenklovi a Drtinovi. Môžeme povedať, že to bol taká predzvesť nástupu československých komunistov k moci a Radia tam niektorí teda autori aj pokus o atentát na troch aktívnych demokratických politikov. Častokrát sa tejto udalosti hovorí aj krčmaňská aféra. A táto aféra vyvolala teda na jeseň v roku 1947 v spoločnosti napätie a pri jej vyšetrovaní sa podarilo objaviť aj rozsiahly zbrojný arzenál, ktorý ukrýval komunistický funkcionár. Nik spáchateľov ale napokon za tieto činy odsúdený nebol. Naopak za mrežami skončili tí, ktorí sa snažili prípad objasniť. No a teraz sa dostaneme k tej samotnej zápletke. 10. septembra 1947 bola každému z troch ministrov, čiže Petrovi, Zenklovi, Janovi Masarykovi a Prokopovi Drtinovi doručená krabička s výbušninou, taká drevená krabička s výbušninou. No a minister spravodlivosti Prokop Drtina podal trestné oznámenie a požadoval vyšetrenie celej tejto záležitosti. Rozbehlo sa teda policajné vyšetrovanie a nezávislé vyšetrovacie orgány ministerstva spravodlivosti. Ešte v tej dobe to bolo možné. Ani jedna z týchto krabičiek vďaka Bohu nevybuchla, a to z toho dôvodu, že tam bol zle pripevnený ten špagátik, ktorý mal po otvorení spúšťať aktivovanie toho výbuchu. Komunistická polícia nie, že nebola schopná, ale ona vyslovene nechcela túto udalosť nejakým spôsobom vyšetrovať. Minister Drtina 21. januára 1948 podal v snemovni ako odpoveď na interpeláciu vysvetlenie celej tejto záležitosti, a toto jeho vystúpenie bolo hodnotené ako jedna z najväčších udalostí vôbec v obnovenej československej snemovni. Klement Gottwald, v tom čase predseda vlády a zároveň teda šéf komunistickej strany Československa, dôrazne žiadal Prokopa Drtinu, aby vyšetrovanie zastavil. Tento samozrejme odmietol a justiční vyšetrovatelia zakrátko prišli aj s novým odhalením a v Olomouci objavili tajný sklad zbraní, pričom stopa viedla opäť ku komunistom. To grob tých dôkazov v podstate hovorilo, že na základe priznania niektorých obvinených bolo vyšetrovanie štátneho zastupiteľstva v Olomouci, alebo teda v tom to štátne zastupiteľstvo v Olomouci prišlo na to, že tri drevené krabičky vyrobil v krčmani na žiadosť Alojza Zapletala, čo bol domovník krajského sekretariátu komunistickej strany Československa v Olomouci, stolár Jan Kopka so svojím učňom. No a Zapletal vtedy Kopkovi aj povedal, aký bude účel budúceho využitia týchto krabičiek, a osobne si ich bol prevziať. No a neskôr komunistická strana v Olomouci požadovala ich úpravu, aby lepšie vyhovovali účelu, ktorému slúžili, čiže na to, aby vlastne sa stali vražednou zbraňou. A svedecky sa takisto preukázalo, že Zapletal s Kopkom v tej dobe sa chvastali, že pošlu ministrom krabičku na múku, ktorá je ako keby nestráviteľná. Komunisti sa samozrejme snažili to vyšetrovanie ako keby zmiasť, alebo sa ho snažili odkloniť na falošnú stopu a tvrdili, že krabičky boli kúpené v jednom pražskom obchode a že presne tieto krabičky odpovedali popisu stolára Kopku a tak ďalej, ale teda veľmi úspešní neboli. Čo je ale dôležité, tak pri vyšetrovaní tohto pokusu o atentát sa takisto našli u Vladimíra Oplušila z Olomouca zbraň, respektíve veľké množstvo a ťažkých zbraní, ťažký gulomet, samopály, pušky, ručné granáty a náboje do týchto zbraní. Tieto zbrane boli iba ako keby časťou toho, čo bolo pôvodne skladované v sekretariáte KSČ v Olomouci, a tento Alojz Zapletal sa takisto priznal, že do toho úkrytu priviezol v roku 1947 spolu so šoférom autom ktoré patrilo sekretariátu KSČ, napríklad z komunistického poslanca Jaroslava Sosnara. Tieto zbrania, tie boli prípadne určené na ilegálne využitie. Vyšetrovatelia z radov justície, ktorí sa angažovali v tomto prípade, konkrétne Marianko, Doležal a Loveček, bohužiaľ skončili veľmi nešťastne a malo celé toto vyšetrovanie pre nich tragickú dohru. Marianko a Loveček zomreli vo väzení a Doležala poznamenal niekoľkoročný pobyt v komunistickom väzení fyzicky aj psychicky. Samozrejme, komunisti po februári 1948 nechceli nič iné ako z tejto krčmanskej aféry vyrobiť jeden z prvých politických procesov, na ktorom chceli dokázať, že národní socialisti pripravovali protikomunistický puč. No a veľkú aktivitu v tomto smere vyvíjal najmä nový minister spravodlivosti a zať Klementa Gottwalda Alexej Čepička, ktorý bol okrem iného aj predsedou krajského výboru komunistickej strany v Olomouci. Ďalším možným atentátom v československých dejinách je atentát na Jana Masaryka, čo je v podstate jedna z možných vyšetrovacích verzií jeho smrti, ale tomu som takisto venovala samotný podcast, takže tomuto tejto vražde alebo tejto smrti Jana Masaryka sa v tomto podcaste už nebudem viacej venovať a postupujeme ďalej k Augustínovi Šrámovi. Augustín Šrám bol sudetský Nemec, komunistický funkcionár a agent NKVD. V 30. rokoch 20. storočia bol aj členom ústredného výboru KSČ a ako mladý komunista utiekol v roku 1938 do Sovietskeho zväzu, odkiaľ neskôr už ako major organizoval parašutistické výsadky, ktoré riadilo NKVD a vysielalo ich na územie bývalého Československa, hlavne na územie dnešného Slovenska. Po vojne sa stal vedúcim oddelenia pre otázky odbojového a partizánskeho hnutia pri ústrednom výbore KSČ a neskôr na ministerstve národnej obrany. Takisto je pravdepodobné, že pôsobil ako spojka medzi NKVD a EŠTB. A opäť sa tak trošku vraciame k smrti Jana Masaryka, pretože práve Augustín Šrám je často spojovaný, respektíve obviňovaný z účasti na smrti Jana Masaryka. Predpokladá sa teda, že Šrám bol veliacím pri tej návšteve partizánskeho komanda, ktorá mohla navštíviť Masaryka a môže stáť za jeho smrťou. Každopádne 2,5 mesiaca neskôr po smrti Jana Masaryka bol aj Augustín Šrám neznámym páchateľom zastrelený zo samopalu. Táto vražda pravdepodobne bola zinscenovaná EŠTB, ale teda oficiálne bol za ňu odsúdený študentský vodca Miloslav Choc a dostal trest smrti. Dokopy bolo v tom hlavnom a štyroch ďalších procesoch odsúdených niečo cez 80 ľudí, no a ten proces s Chocom a ďalšími 14 obžalovanými, z toho 9 bolo teda v neprítomnosti, viedol novovzniknutý štátny súd. To hlavné pojednávanie prebiehalo na Pankrácii od 3. do 25. novembra 1948, no a k tým najvyšším trestom bol okrem teda Choca a Šátka odsúdený v neprítomnosti aj ďalších 6 predstaviteľov tzv. Českého komitétu v exíle, napríklad aj Jozef Vávra Stařík, ktorý bol teda odsúdený v neprítomnosti, ale následne bol na jeseň roku 1949 unesený z Viedne do Československa. Dlho vyšetrovali On sám sa k vraždi Šrama nikdy nepriznal, ale nakoniec bol teda 27. augusta 1953 popravený. Možným dôvodom tej Šramovej smrti bolo hneď niekoľko. Pravdepodobne, alebo teda najčastejšie sa uvádzalo, že vedel toho až príliš veľa aj o Masarykovej smrti, ale teda aj o iných záležitostiach a preto bolo nutné ho odstrániť. Po všeobecnosti sa uvádza, že Chod, aj Šátka, aj Jozef Vávra Stážik boli odsúdení vo vykonštruovanom monster procese, čo určite boli, ale zase by sme sa na nich, nemali by sme na nich hľadieť ako na morálne čistých jednotlivcov, pretože keby som to chcela tak laicky povedať, tak by som povedala, že v podstate všetci traja mali za ušami a minimálne Jozef Vávra Stařík mal pomerne veľký problém so samotným Augustínom Šramom. Obidvaja teda boli partizáni a je dosť možné, že Jozef Vávra Stařík sa chcel nejakým spôsobom Augustínovi Šramovi pomstiť a takisto vieme preukázať, že Jozef Vávra Stařík sa v skutočnosti naozaj poznal s Chodcom a preto je tam možno nájsť nejaké to prepojenie medzi tým, že by sa Chod so Staříkom mohli dohodnúť na zavraždení Augustína Šrama a následne ho teda aj vykonať. Ale teda rozhodne aj Stařík, aj Chod patria medzi také tie kontroverznejšie osobnosti československých dejín a rozhodne ich nemôžeme považovať za vyslovene pozitívne osoby. No a teraz prechádzame už k predposlednému atentátu z československých dejín, ktoré som dnes vybrala. A to bol atentát, ktorý bol spáchaný na Matúša Černáka v Mníchove. Najprv vám poviem, kto bol Matúš Černák, lebo to meno nemusí byť úplne každému známe. Bol to slovenský diplomat, najmä z obdobia teda slovenského štátu. Bol to verejný činiteľ a politik Linkovej slovenskej ľudovej strany. Od roku 1928 pôsobil ako stredoškolský profesor v Trnave a v Bratislave. Od roku 1938 bol členom HSLS a takisto bol minister bez kresla v Syrovej vláde. V období 1938 až 1939 bol aj minister školstva a národnej osvety Slovenskej autonómnej vlády. V tom období 1939 až 1944 bol veľvyslancom slovenského štátu v Berlíne. Od roku 1942 aj vo Fínsku a Dánsku. Po vojne bol zajatý spojencami, podobne ako aj ďalší predstavitelia vlády a bol odsúdený Národným súdom v Bratislave na 3 roky väzenia. Po roku 1948 emigroval a od roku 1950 žil v Mníchove, kde prevzal vedenie Sidorovej Slovenskej národnej rady v zahraničí, kde sa sústreďovali emigranti a teda najmä prívrženci slovenskej samostatnosti, respektíve prívrženci slovenského ľudáctva. Vydával a redigoval aj Slobodné Slovensko, ale prispieval teda aj do iných krajanských časopisov. No a v Mníchove 5. júla 1955 bol na neho spáchaný atentát. Matúš Černák šiel na poštu v Mníchove, kde teda od roku 52 pôsobil. Očakával balík, ktorý mu mal byť doručený z Ríma. Tento balíček si prevzal na poštovej priehradke a šiel s ním k jednému z písacích pultov, ktorá sa teda nachádzala priamo v pošte, priamo v budove pošty. No a v okamihu, keď balík otvoril, došlo k silnému výbuchu, v dôsledku čoho bol Černák spolu s ďalšou pani na mieste mŕtvy. Dvaja ťažko a 10 ľahko zranených osôb, to bola bilancia tohto útoku. A všetci boli teda následne hospitalizovaní v blízkej nemocnici. No a podľa dobovej tlače západonemeckých denníkov bola tá detonácia naozaj obrovská, vybuchol približne kilogramový balík, otriasla domami vo vzdialenosti niekoľkých 100 metrov a hala poštového úradu bola takmer úplne zničená. Nakoniec zomreli dokopy traja ľudia a bolo 10 zranených. Napriek veľkému úsiliu vyšetriť túto kauzu a aj vďaka, alebo teda aj kvôli tej vysokej sume, ktorá bola stanovená alebo ktorá bola určená pre človeka, ktorý pomôže dolapiť páchateľa, sa nepodarilo nájsť vinníka tohto útoku a v podstate dodnes úplne jednoznačne nevieme, kto týmto útočníkom bol, nikto za tento skutok nebol odsúdený, ale teda existujú určité indície, ktoré nám napovedajú, kto by tým páchateľom tak mohol byť. Už povedala, priamy dôkaz neexistuje. A to teda asi aj z toho dôvodu, že zväzok pravdepodobného odosielateľa balíkovej bomby pod krycím menom Berthelot bol počas Nežnej revolúcie skartovaný. Celý ten prípad je zachytený v iných dokumentoch československej rozviedky, odkiaľ možno identifikovať nejaké dôkazy, ktoré usvedčujú konkrétneho páchateľa. Agent československej rozviedky s krycím menom Berthelot bol v skutočnosti rodený Nemec, ktorý sa volal Kurt Baumgartner, ktorý bol teda zaregistrovaný vo zväzkoch EŠTB 1. apríla 1955 a jeho činnosť mala spočívať najmä v špehovaní západonemeckých politikov a občasného posielania balíkov, respektíve inej pošty podľa inštrukcií riadiaceho orgánu prvej správy ministerstva vnútra v Prahe. No a preto je dosť možné, že práve tento agent Berthelot o skutočnom obsahu balíka ani nevedel. Zaujímavá je však skutočnosť, že bezprostredne po spáchaní atentátu bol zo západného Nemecka stiahnutý a svoj život dožil v tichosti v Prahe, ubytovaný v konšpiračnom byte rozviedky na Žitnej ulici 30 a poberajúc pomerne vysoký mesačný apanáš a zomrel teda v roku 1987. Čo sa týka Matúša Černáka, tak pohreb sa konal 12. júla v Mníchove za účasti vysokých nemeckých vládnych predstaviteľov, no a roku 1991 ho syn Boris premiestnil, alebo teda uložil urnu s jeho pozostatkami na bratislavskom cintoríne. No a posledným atentátom, na ktorý sa pozrieme, je atentát z roku 1992, ktorý smeroval proti Jiřímu Svobodovi. Jiří Svoboda sa narodil 5. mája 1945 v Kladne. Je to, okrem toho, že teda išlo o politika, tak je to aj významný československý, respektíve český režisér. V rokoch 75 až 93 bol členom komunistickej strany Československa, neskôr komunistickej strany Česká a Moravia, teda dokonca sa stal aj jej predsedom. No a v júni 1990 bol zvolený za poslanca federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Vykonával funkciu člena predsedníctva federálneho zhromaždenia až do zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. No a v decembri 1992 bol pravdepodobne v súvislosti so svojimi politickými aktivitami prepadnutý a páchateľ sa ho pokúsil zavraždiť, pričom život mu zachránila jeho dcéra. Tento atentát prebehol tak, že vlastne večer, alebo teda v predvečer Mikuláša 5. decembra 1992 v dome Svobodu niekto zazvonil, Svoboda otvoril dvere a muž s karnevalovou maskou na tvári mu zasadil niekoľko bodných rán do hrudníka a do brucha. Otcovi pribehla na pomoc, ako som už spomínala, jeho dcéra, ktorá mala v tej dobe 18 rokov, začala ho brániť, mužovi strhla masku z tváre a ten ju takisto niekoľkokrát bodol. Nakoniec zasiahla aj Svobodová manželka, ktorá keď pribehla, chytila fľašu vodky, ktorou buchla toho neznámeho páchateľa po hlave a zranila ho, no a on následne z miesta činu utiekol. No a potom sa tento prípad ešte niekoľko rokov ako keby vliekol. Nakoniec však nikto nebol za túto kauzu alebo za tento atentát odsúdený. Existovali nejakí podozriví, ale vzhľadom k tomu, že neboli odsúdení, tak ani nebudem spomínať mená v rámci tohto podcastu. Jiří Svoboda je do dnešných dní veľmi populárny režisér a scenárista, má na konte pomerne veľké množstvo televíznych filmov, alebo teda aj obyčajných filmov. Z takých tých posledných sú to Vysoká hra, častokrát sa venoval vo svojej tvorbe Alojzovi Rašínovi, takisto z jeho tvorby také tie najznámejšie diela sú napríklad film Sametovi vrazi alebo Rána z milosti, Jasnovidec a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je veľmi známym a uznávaným režisérom do dnešných dní. A toto bol posledný atentát dnešnej prednášky, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám prednáška páčila a na budúci týždeň sa pozrieme na pomerne, aspoň z toho právneho hľadiska, náročnú tému, ktorá sa bude volať Existoval právny nárok na posledné prianie odsúdeného na smrť. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa o týždeň. Dovidenia!